Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Lähetyksessä keskitytään koronaviruksen leviämiseen. Muutamia uusia koronavirustartuntoja on eilisen jälkeen todettu myös Suomessa ja Italiassa hallitus on asettamassa karanteeniin laajoja alueita maan pohjoisosassa koronaviruksen takia. Myös Pohjoismaissa, Ruotsissa ja Norjassa on oltu huolissaan muun muassa suojavarusteiden riittävyydestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi päivällä tietoja koronavirustartunnoista Suomessa. Johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Meillä on eilisaamun tilannetiedotuksen jälkeen 7 uutta tapausta, eli tällä hetkellä Suomessa diagnosoitujen tautitapausten määrä on yhteensä 30.
Ja missä päin ovat nämä 7 uutta?
Nämä tällä hetkellä lajitellaan sairaanhoitopiireittäin, ei siis kunnittain, niin näistä 7:stä 3 on täältä pääkaupunkiseudulta HUSista, 1 Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä eli Lahdesta, Pirkanmaalta Tampereelta 1, Kanta-Hämeen alueelta Hämeenlinnan seudulta 1 ja sitten Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä on 1.
Ja nämä 7 ovat siis näitä viimeisimmän vuorokauden aikana tietoon tulleita?
Kyllä.
Vahvistettuja. Onko näillä jotain yhteistä taustaa? Onko esimerkiksi monessa yhteyksiä Italian suuntaan?
Mulla ei ole juuri näistä tarkkaa tietoa, mutta nämä valtaosa tämän viimeisen viikon aikana tulleista, niin niillä on taustassaan yhteys Pohjois-Italiaan ja matkailuun siellä.
Aki Laine haastatteli johtaja Tuija Kumpulaista sosiaali- ja terveysministeriöstä ja muutama koronavirustartunta on tuokin jälkeen täällä Suomessa tullut lisää. Finnair on perunut Rooman lentonsa ensi kuun 7. päivään saakka. Jo aiemmin Finnair oli ilmoittanut peruvansa Milanon lentonsa tästä päivästä lähtien ensi kuun 7. päivään saakka. Sekä pörssiosakkeiden että raakaöljyn hinta on tänään ollut poikkeuksellisen nopeassa ja jyrkässä laskussa. Esimerkiksi Helsingin pörssissä kaupankäynti alkoi noin 7% alamäessä koronavirushuolien ja öljymarkkinoiden alamäen painamana. Osakemarkkinoiden asiantuntija pitää romahdusta ainutlaatuisena, mutta huoltoasemilla öljyn halpeneminen ei välttämättä vielä näy. Jarmo Olavi Koponen.
Kun koronaviruksen osakemarkkinoille aiheuttamat epävarmuudet saivat seurakseen Saudi-Arabian ja Venäjän väliset erimielisyydet öljymarkkinoilla, ovat niin monien pörssiosakkeiden kuin raakaöljynkin hinta laskenut poikkeuksellisen rajusti. Öljymarkkinoille Saudi-Arabian ilmoitus tuotantomäärien nostamisesta ja hintakamppailusta tuli herkkään vaiheeseen, sillä muun muassa lentomatkustamisen väheneminen on jo valmiiksi leikannut öljytuotteiden kysyntää. Nordean päästrategi Antti Saari.
Käytännössä kun sijoittajat hermostuu jostain tällaisessa tilanteessa, kukaan ei ole valmis lyhyellä tähtäimellä ostamaan, eli sitä toista laitaa ei löydy, niin hinnat vaan painuu hämmentävän paljonkin alaspäin.
Mihin suursijoittajat nyt siirtävät sitten varojaan osakkeista?
No kyllä tässä aika monet on siirtänyt valtionlainoihin ja kultaankin jonkun verran, eli sitä liikettä tietysti on jatkettu. Mielenkiintoinen havainto tältä päivältä on esimerkiksi se, että Yhdysvaltain valtionlainakorot on tullut tosi kovaa alaspäin, mutta Saksassa tuntuu, että se karkeasti -0,8 siinä 10 vuoden korossa niin alkaa näyttää jonkunnäköiseltä pohjalta.
Jos tarkastellaan tätä päivää toimialoittain, millä aloilla on koettu suurimmat romahdukset, millä on sitten selvitty vähimmin vaurioin?
No kyllähän se lähtö tuli tietysti sieltä energia-alalta kovimpana laskuna ja sitten taas parhaiten pärjää yleensä sellaiset defensiiviset yhtiöt, joiden liiketoiminta nyt ei hirveästi tähän liity, mutta totta kai tässä nyt on ihan kaikkea kyllä sitten lyöty.
Myös öljyyhtiö Nesteellä koettua jopa kolmanneksen suuruista raakaöljyn hinnanlaskua pidetään poikkeuksellisena. Samaan hengenvetoon kuitenkin korostetaan, että kyse on vasta alkureaktiosta. Nesteen operatiivinen johtaja Sami Oja.
Kyllä ne on isoja vaikutukseltaan, että historiallisestikin vertailtuna niin tuskin on nähty kymmeniä vuosia näin isoja muutoksia öljymarkkinoissa näin lyhyessä aikavälissä. Se, että millaisilla viiveillä nämä aina tulee Suomen hintatason läpi, niin on hyvin vaikea arvioida. Siihen vaikuttaa myös valuuttakurssien muutokset ja toki paikalliskilpailu samoin kuin Suomessa oleva polttoaineverotuksen taso.
Kertoi Nesteen operatiivinen johtaja Sami Oja. Jarmo Olavi Koponen toimitti. Italia on aloittanut poikkeuksellisen järeät toimet koronaviruksen torjumiseksi. Laajoja alueita aiotaan eristää Pohjois-Italiassa ja ulkoministeriö kehottaa nyt välttämään tarpeetonta matkustamista Italiaan. Pohjoismaissakin koronavirustartunnat ovat lisääntyneet viime päivinä. Mira Stenströmin vieraina tilannetta laajemmin arvioi johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kuulemme myös tilannearviot Italiasta, Ruotsista ja Norjasta.
Miten voimakkaasti koronavirus leviää nyt Euroopan sisällä?
Meillä on selvää lisääntyvää leviämistä ja edelleen, niin kuin se on ollut tähänkin asti, niin pääsääntöisesti semmoisina aika isoinakin ryppäinä. Mutta että Italian lisäksi viimeisen viikon aikana selvästi Saksassa on jo aika laajoja alueita, joilla on merkittäviä määriä koronaa, Ranska, Espanjassa jonkun verran ja sitten muissa se on enemmän semmoisia pieniä tautikertymiä, mutta kyllä esimerkiksi Ranska ja Saksa on jo semmoisia, joissa niin kuin voi kysyä, jos tulee sieltä ja oireilee, niin kohta ruvetaan varmaan pohtimaan, että onko nekin semmoista aluetta, että pitää ruveta olemaan huolissaan.
Italia on aloittanut siis järeät toimet koronaviruksen torjumiseksi. Hallitus on asettamassa karanteeniin laajoja alueita maan pohjoisosassa. Italian hallitus eristää siis koko Lombardian alueen, Milanon ympärillä sekä osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista. Ja nämä rajoitukset koskevat noin 16 miljoonaa ihmistä. Puhelimessa on Ylen Italian toimittaja Jenna Vehviläinen. Ihmisten liikkumista näillä karanteenialueilla on suunniteltu rajoitettavan ankarasti 3. huhtikuuta asti. Niin miten, Jenna, ihmiset siellä nyt ovat ja elävät? Pysytelläänkö nyt kodeissaan?
Sinänsä tässä ei ole kyse siis ulkona liikkumiskiellosta, vaan liikkumisen tiukoista rajoituksista alueella, eli tuonne alueelle muualta Italiasta ei saa matkustaa ja tuolta alueelta muualle Italiaan ei saa matkustaa kuin vain poikkeussyistä. Ja tätä tullaan valvomaan ihan sotilaiden ja poliisien voimin. Varmasti ihmiset, eilen jo puhuin monen ihmisen kanssa esimerkiksi Milanossa ja monet ovat kyllä linnoittautumassa sillä tavalla kotiin, että ovat käyneet ostamassa ruokavarastot täyteen ja ruokakaupat ovat olleet aivan täynnä eilen ja siellä on ollut pitkiä jonoja ja monet tekevät etätyötä eli pystyvät kotoa tekemään sitten kuitenkin töitä ja ehkä sitten käymään ulkona vaikka kahvilla. Kahvilat ovat auki sinänsä lyhennetyin aukioloajoin, mutta sielläkin sitten pitää metrin turvaväliä ihan kaikkialla. Ja joo, kyllä, ilmassa on ollut hämmennystä ja epätietoisuutta sen hallituksen toissaöisen ilmoituksen jälkeen. Eli ohjeissa on ollut jonkun verran epäselvyyksiä ja esimerkiksi eilen vielä moni ei tiennyt, että mitä todellakin saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja milloin nämä rajoitukset tulevat käyttöön, vaikka niiden piti olla jo eilen käytössä.
Siellä pelätään esimerkiksi hoitopaikkojen loppuvan kesken, niin miten paineistetussa tilanteessa sairaalat ovat?
Erityisesti Lombardiassa eli Milanon alueella ovat todella kovan paineen alla. Että eilisen asti tai lauantaihin asti oli karanteenissa se pieni alue sieltä, 50 000 ihminen alue sieltä Lombardian ja Venetun maakunnista. Ja niissä sairaaloissa ja sitten myös Milanon suurissa sairaaloissa erityisesti tehohoitopaikat ovat kortilla. Ja niiden on arvioitu tällä viikolla loppuvan ja oikeastaan kaikki näiden sairaalojen johtajat ovat kuorossa julkisuudessa todellakin sitä hätäänsä ilmaisseet. Eli siellä henkilökunta on todella väsynyt, tekevät 12-14 tuntisia päiviä ilman vapaapäiviä, ei ole riittänyt sopivia varusteita henkilökunnalle kaikissa sairaaloissa. Moni on joutunut itse karanteeniin tai saanut tartunnan. Viime viikolla arvio oli, että Lombardian maakunnasta 10% terveydenhoitohenkilökunnasta on karanteenissa tai saanut tartunnan. Ja tehohoidon paikkaan on siis joutunut lisäämään jopa ihan käytäville. Että kyllä tilanne on todella hankala ja Italia aikoo nyt lisätä vahvasti kapasiteettia, että saataisiin sinne lisää tarvikkeita ja henkilökuntaa.
Kiitokset, Jenna Vehviläinen, tästä katsauksesta. Siirrytään sitten tuonne Ruotsin puolelle, nimittäin koronavirus koettelee myös Pohjoismaiden terveydenhuoltoa. Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel. Mihin suuntaan koronavirustilanne on siellä Ruotsin puolella viikonlopun aikana kehittynyt?
No kyllä se on heikompaan suuntaan mennyt. Täällä on nyt yhteensä 203 tartunnan saanutta ja niistä 115 on täällä Tukholman alueella. Ja sunnuntaina tuli 27 uutta tapausta Ruotsiin ja koko tämän kuluneen viikon aikana on tullut semmoista 30 uutta tapausta per päivä.
Millä mielellä kansalaiset ovat tällä hetkellä?
Aika rauhallisia, mutta viikko sitten nähtiin, että alettiin ihmistä alkoi hamstrata tavaroita, säilykkeitä tai maitojauhetta. Mutta vähän samankaltaista hämmennystä on kuin Italiassa ja se johtuu siitä, että viranomaiset täällä sanovat Ruotsissa, että ei ole mitään hätää, pidetään koulut auki, jatketaan elämää kuten ennenkin, mutta samaan aikaan tartunnan saaneiden määrä kasvaa nopeasti ja monissa muissa maissa, kuten Tanskassa tai Norjassa, viranomaisten ohjeet ovat paljon tiukemmat ja toimet ovat järeämmät. Norjassa ja Tanskassahan ohje kuuluu, että jos on ollut täällä epidemia alueella, kuten vaikka Pohjois-Italiassa, pitää pysyä 14 vuorokautta kotona. Ruotsissa ei ole tämmöistä ohjetta. Ja syy on se, että viranomaiset sanoo, että no nämä tartunnat ovat peräisin Italiasta kotiin tulleilta, mutta niin ne ovat myös Norjassa ja Tanskassa. Et ihmiset eivät meinaa uskoa sitä, että tekeekö nyt Ruotsi oikeita toimia, että pitäisikö tähän suhtautua vakavammin.
Ja siellä on noussut huoli suojatarvikkeista. Miksi?
No siksi, että niistä on ollut täällä jo valmiiksi pulaa. Täällä vaihtui viime syksynä sairaaloiden tarviketoimittaja ja silloin jopa syöpäleikkauksia jouduttiin perumaan sen takia, koska sairaaloilla ei ollut tarpeeksi suojatarvikkeita. Tilaukset on saatu toimimaan, mutta tästä ei ole kuitenkaan kuin muutama kuukausi aikaa. Ja silmäsuojista on niin kova pula juuri nyt, että niitä on etsitty eläinlääkäreiltä asti. Ja se iso kuva on se, että Ruotsin terveydenhuolto on erittäin kovassa paineessa. Täällä on paljon hoidettavia ihmisiä, täällä on kova hoitajapula, täällä on vähiten sairaaloiden vuodeosastopaikkoja koko per asukas Euroopassa. Ja lähes joka viikko täällä voi lukea lehdestä, että joku sairaala ilmoittaa, että nyt meillä on tämmöinen niin sanottu sulku päällä, että voidaan hoitaa vain kriittiset tapaukset.
Sitten Norjaan. Siellä esimerkiksi kokonainen varuskunta on asetettu karanteeniin koronavirustartuntojen vuoksi. Siellä myös on näiden suojatarvikkeiden loppumista pelätty siellä Norjassa, mutta ei enää. Miten siellä on suojavälinekysymys hoidettu?
Norjassa on tartuntoja 169. Eilisen aikana tuli reilu 20 lisää, että sielläkin tilanne heikkenee, mutta tammikuun lopulla 28. päivä tammikuuta Norja tilasi ison erän lisää suojavarusteita. Oli tullut huoli koronaviruksesta, oli kuulunut näitä tietoja ja Norja päätti ottaa riskin, että tilataan nyt lisää varusteita, vaikkei tarvittaisikaan. Ja sitten niitä tarvittiinkin yhtäkkiä, koko maailma tarvitsee paljon. 2 päivää tuosta tilauksesta, sen jälkeen WHO julisti koronaviruksen maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi, joten Norja oli aikaisin liikkeellä. Mutta Norja on myös todennut, että näitä riittää 3-6 kuukaudeksi, sen jälkeen tulee pulaa. Ja niinpä maan hallituksen terveysministeri tapasi muutama päivä sitten Norjan elinkeinoelämää. Ja he istuivat yhdessä alas ja alkoi miettiä, miten me saadaan Norjaan lisää terveydenhuoltoon suojavarusteita. Ja nyt siellä ilmeisesti on käymässä niin, että yksityiset yritykset alkaa tuottaa näitä, valmistaa tarvikkeita, joita yleensä valmistetaan Kiinassa.
Ylen pohjoismainen kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkele, kiitos tästä raportista. Jatketaan studiosta sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Tuija Kumpulaisen kanssa. Siinä kuultiin eri puolelta Eurooppaa nyt näitä viestejä. Ruotsissa esimerkiksi, että siellä ei hätää ole, että koulut on auki ja sitten viranomaisilla saattaa olla eri ohjeet. Sitten taas Norjassa ja Tanskassa. Niin mitä ajattelet tällaisesta, mitä juuri äsken Kirsi Heikkele kertoi?
Meillä käydään samaa keskustelua ja meiltäkin kysytään sitä, että miksi Suomi toimii niin kuin toimii. EU:nkin sisällä näkee sen, että meillä varmaan suhtaudutaankin vähän eri tavoilla eri puolilla, mutta sitten kansallinen lainsäädäntökin on erilaista, että mihin kaikkeen laki antaa mahdollisuuden. Ja sitten Suomessa, ja varmaan tuossa kuuluu Ruotsi ja löytyy rypäs muitakin maita, jotka ajattelee, että pitää tehdä sellaisia asioita, jotka ovat järkeviä, että tavallaan niin kuin näyttävyys ei ole se keskeinen peruste, vaan tehokkuus.
No mistä tiedetään, mikä on järkevää, kun tässä nyt vaikuttaa olevan se, että matkustajilta on ryhdytty mittaamaan kuumetta tämän koronavirustilanteen vuoksi. Näitä siis tehdään VR:n mukaan Venäjän viranomaisten toimesta ja vain Venäjän alueella, mutta että
kuumemittaaminen näissä rajoissa, niin siitä ei ole näyttöä, että se olisi hyödyllistä. Joku voi olla jo sairas, mutta hyvin vähäkuumeinen. Joku, jolla on kuumetta, niin on joku ihan muu tauti. Et näissähän on joissain maissa, missä on nyt ihan selvästi koronaa, niin niissä on pyritty sillä kuumeen mittaamisella rajoittamaan, eikä se ole tehokas, mutta se vie aika paljon voimavaroja.
Pohjois-Italiassa, kuten kuultiin, siellä järeät toimet koronaviruksen leviämisen torjunnassa, niin mitä ajattelet niiden toimien järkevyydestä?
Siellä on erilainen tilanne kuin meillä muilla tällä hetkellä. Että se kuulostaa vähän samanlaiselta kuin mitä ne teki sen Kiinassa Hubeen maakunnan kanssa, että ne pani valtaisan vielä paljon suuremman ja enemmän ihmisiä olevan alueen karanteeniin estääkseen sen leviämisen muualle Kiinaan. Sehän levisi siellä sisällä ja tässäkin hän on niin, että jos ei siellä karanteenialueen sisällä pystytään rajoittumaan, niin siitähän voi tulla pahimmillaan semmoinen niin kuin hautomo siitä alueesta, mutta että se, niiden idea on varmaan myös se, että ne yrittää ehkäistä, että se muu Italia säilyisi toimintakelpoisena.
Sekä Italiasta että tuolta Ruotsista välittyi huoli näistä sairaalavarusteiden riittävyydestä, niin millä mallilla meillä Suomessa huoltovarmuus on tällä saralla?
Suomen tilanne on parempi kuin monessa muussa maassa. Meillä on aika vanhaa perua oleva varmuusvarastointijärjestelmä, jota joskus olen kuullut pidettävän myös vähän vanhanaikaisena, mutta kyllä se tässä osoittaa tehokkuuttaan, että meillä on aika hyvin välineitä. Mutta että tuosta Italian ajatukset, mun mielestä se keskeinen sieltä kuului se, että siellä on aika paljon terveydenhuollon henkilöstöä sairastunut ja se on se merkittävä iso riski, että heidän suojaamisensa silloin, kun he hoitavat koronaviruspotilaita, niin on aivan ensiarvoisen tärkeää, jotta he säilyvät kunnossa ja jaksavat hoitaa niitä sairastuneita potilaita. Että sanotaan, että Italiassa lisätään tehohoitopaikkoja käytäville, niin kyllä sitä laitteita saadaan, mutta siis niillä pitää olla osaavaa henkilöstöä. Se on vaativaa hoitoa, niin kyllä se henkilökunta on aivan älyttömän keskeinen osa tätä.
Mikä selittää näitä uusia tartuntoja Suomessa?
Niistä, mitä viime päivinä on raportoitu, niin suurimmalla osalla on jonkinasteinen historia sieltä Pohjois-Italiasta hiihtomatkalta tai muuta matkalta tultu ja sitten sen jälkeen sairastuttu. Et ne muut meille tulleet, niin ihan yksittäisiä muilta alueilta tulleet. Yksi taisi olla Bostonista ja joku muualta, mutta kyllä ne on niin kuin matkustajien mukana tulleita. Ja siinä suhteessa se meillä ja muissa maissa oleva ohjeistus siitä, että jos tulet riskialueelta tai vaikkapa nyt sitten Saksasta tai Ranskasta alueella, jossa selvästi sitä tartuntaa on liikkeellä, niin niihin omiin oireisiin pitää suhtautua vakavasti. Et jos rupeaa olemaan sitä niin kuin väsymystä, huonovointisuutta, kuumeilua, niin sen sijaan, että lähdetään töihin, niin ollaan kotona ja otetaan yhteyspuhelimitse terveydenhuoltoon, niin on aivan ensiarvoisen tärkeä. Sillä me vältymme niiltä isolta karanteeniketjulta.
Ohjeisti johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Mira Stenström haastatteli. Politiikkaradiossa Italian koronavirustilannetta analysoi suomalais-italialainen tietokirjailija Anton Monti. Tapio Pajunen jatkaa.
Anton, Italian hallitus on hyväksynyt suunnitelman asettaa yhteensä 16 miljoonaa ihmistä karanteeniin maan pohjoisosassa. Ja näitä karanteenialueita ovat koko Lombardian maakunta, osat Piemonten, Veneton, Marseen ja Emilia-Romagnan maakunnista ja suurista kaupungista. Milano on karanteenialueella, samoin Venetsia. Ja viikonvaihteessa tuli todella huolestuttavia tietoja, siis vain yhdessä vuorokaudessa tuli uusia koronaviruskuolemantapauksia, peräti 130. Niin minkälainen on tämä kuva koronavirusepidemiatilanteen suhteen tällä hetkellä Italiassa?
No ensinnäkin on todettava, että tämä on täysin uusi tilanne. Eli siinä mielessä on todellakin vaikea muodostaa kuvaa tästä ilmiöstä oikeastaan sen suhteen, että miten tämä tulee kehittymään. Luvut on erittäin dramaattisia. Tosiaan yhden vuorokauden aikana kuoli 133 ihmistä. Italiassa päivittäin tilastojen mukaan kuoli 1700 ihmistä. Eli se on, alkaa olemaan noin 10% niin kuin kaikista kuolemantapauksista yhden vuorokauden aikana. Ja todennäköisesti luvut tulevat niin kuin huononemaan koko aika, kunnes sitten jotain tapahtuu. On myöskin todettava, että tämä termi karanteeni on ehkä kuitenkin väärä termi sen suhteen, mitä Italiassa tapahtuu, koska kyllähän näiden alueiden sisällä liikutaan ja niistä alueista myöskin voi liikkua ulos ja sisään. Esimerkiksi päivittäin noin 60 000 Lombardian asukasta menee Sveitsiin töihin ja sieltä sitten tulee takaisin.
Niin, todellakin siis, että nämä määräykset, kyseessähän on nyt siis Italian hallituksen asettama asetus näistä toimenpiteistä, näistä määräyksistä, niin minkälaisista määräyksistä me nyt puhutaan?
Mun mielestä me puhutaan semmoisista määräyksistä, jotka ovat erittäin epäselviä, semmoisista määräyksistä, joista oikeastaan ne ei pakota ketään tekemään yhtään mitään. Eli kuten sanottu, niin ihmiset voivat matkustaa, voivat liikkua. Poliisilla on toki oikeus katsoa, että millä asialla niin kuin ihmiset ovat, mutta esimerkiksi niin kuin Apulian kuvernööri on sanonut, että Apuliaan on saapunut 8000 ihmistä Lombardiasta viimeisen vuorokauden aikana. Eli jo silloin, kun tämä niin sanottu punainen alue oli julistettu. Eli kyllähän se tietysti niin sanottu karanteenialue vuotaa ja kaikki on oikeastaan sitten niin kuin jätetty jollakin tavalla kansalaisten vapaaehtoisuuteen ja sieltä ihmiset niin kuin ymmärtäisi, että kuinka vakavasta ilmiöstä on kyse. Ja todennäköisesti monet ihmiset ovat sen ymmärtäneet, mutta toki poikkeuksia on.
Niin, no joo, siis todellakin, koska on näitä niin sanottuja punaisia pahempia alueita, niin siis tässähän on ollut sellainen tieto, että näillä alueilla ikään kuin kaikkien ikään kuin pitäisi olla määräysten mukaisesti kotona, mutta näin ei siis käytännössä ole.
No näin ei käytännössä ole ja kyllähän, kuten sanottu, niin tämä on jätetty ihmisten omalle vastuulle, koska tietysti niin kuin länsimaisessa demokratiassa näin varmasti tapahtuu. Se, että pystyttäisikö edes lainsäädännön mukaan niin kuin julistamaan jotain semmoisia poikkeustilaa, jonka mukaan ihmiset eivät saisi liikkua, niin se on erittäin epätodennäköistä ja vaikeaa, mutta tietysti toivottavasti nyt ihmiset ymmärtävät, että kuinka vakavasta ilmiöstä on kyse.
No minkälaista keskustelua tämän ympärillä Italiasta on nyt käyty? Näiden toimenpiteiden, määräysten, niiden noudattamisen ja koko tämän itse asiassa aika epäselvän kokonaisuuden ympärillä?
No tässä on tietysti huomioitava kaksi asiaa. Eli Italian valtio, Italian hallitus on keskustavasemmistolainen, kun taas näiden kahden maakunnan, eli Lombardian ja Veneton hallitukset ovat Legan ja keskustaoikeistolaisia. Ja tässä tietysti hyvin paljon on vedottu tämmöiseen kansalliseen yhtenäisyyteen, että ajateltaisiin Italian etua ja tietysti näiden maakuntienkin etua kaikki yhdessä. Mutta tosiasiallisesti kyllähän siellä poliittista polemiikki on esiintynyt ihan päivittäin. On tavallaan syytelty toisiaan, että maakunnat syyttää valtiota ja valtio syyttää maakuntia. Ja on huomioitava, että Italiassa maakunnilla on todellakin laaja itsenäisyys. Eli esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltopuoli on täysin maakuntien käsissä.
No menikö tämä nyt ihan tavallaan by the book tai ihan lakikirjan mukaisesti tämä päätös, kun nimenomaan Conten hallitus asetti nämä toimenpiteet ja määräykset näistä toimenpiteistä, tämän asetuksen?
Kyllä ne meni siis periaatteessa ihan oikealla tavalla, eli hallitushan tietysti silloin, kun on tämmöisiä vakavia asioita, jotka eivät koske pelkästään terveydenhuoltoa, vaan yleisesti ottaen valtion turvallisuutta ja ihmisten turvallisuutta, niin tietysti se meni oikealla tavalla. Toki tässäkin kohtaa Veneton kuvernööri sanoi, että hän ei ymmärrä, miksi tiettyä Veneton alueita on asetettu tavallaan tämmöisiksi tai julistettu punaisiksi alueiksi, että hän ei ymmärrä, mistä syystä näin on tehty.
Onko se yleisesti nimenomaan tuohon suuntaan menevää keskustelua Italiassa, että itse näissä maakunnissa, kuten Lombardiassa tai Venetossa, niin ihmetellään hallituksen toimia nimenomaan tässä suhteessa, että ne olisivat ikään kuin liian rajuja, vai meneekö se toiseen suuntaan, että vaaditaan hallitusta tai on vaadittu hallitusta toimimaan voimakkaammin? Vai onko se sekä että tyyppinen tilanne?
No mä meinasin just sanoa, että tietysti politiikassa minkään aseen käyttö ei ole kielletty, joka tarkoittaa sitä, että on tosiaan syytetty hallitusta liian rajusta otteesta ja samanaikaisesti sitten on sanottu, että otteet eivät ole tarpeeksi lujia. Ja tämähän tietysti johtaa siihen, että ihmiset, jotka asuvat esimerkiksi jollakin alueella, joka hallitus julistaa punaiseksi alueeksi, ja sitten taas kuvernööri sanoi, että hän ei ymmärrä tätä päätöstä, niin kyllähän se ihmisen motivaatio sitten noudattaa niitä määräyksiä, niin ehkä heikkenee.
Kyllä. No todellakin siis tässä on nyt näitä punaisia alueita, ja sitten on näitä muita alueita Italiassa. Ja ilmeisesti tilanne näillä punaisilla alueella on nyt se, että onko näin, että tartunnat näillä punaisilla alueilla sitten kuitenkin jo tässä tilanteessa nyt tällä hetkellä ovat niin kuin laskusuunnassa, mutta sitten muilla alueilla kasvavat vai? Mikä tämä niin kuin ihan tämä ajankohtaisin koronavirusepidemia tartuntatilanne on?
Joo, siis mähän pystyn tietysti kommentoimaan ainoastaan niin kuin tilastojen valossa ja numeroiden valossa, koska en ole tietenkään epidemiologi, eli en sillä tavalla tunne tuota aihepiiriä, mutta se mitä pitää niin kuin todeta on se, että nämä maakunnat, joissa tämä on esiintynyt, ovat ne maakunnat, joissa on ehkä Italian kuitenkin paras terveydenhuoltojärjestelmä, joka on täysin saman tasoinen kuin mitä esimerkiksi Pohjoismaissa. Eli siellä on pystytty niin kuin tähän asti hoitamaan ihmisiä, on pystytty niin kuin asettamaan ihmisiä niin kuin sairaaloissa karanteeni, on pystytty niin kuin toteuttamaan niin kuin todellakin maksimaalisella tavalla kaikki nämä toimenpiteet, joka tekee tietysti sen, että asia on pysynyt kontrollissa ja ihmisiä on pystytty hoitamaan. Ja totta kai myöskin ihmiset ovat sitten noudattaneet varmasti niin kuin näitä asioita, viranomaisten ohjeita. Ongelma on tietysti se, että kun ja jos tämä leviää semmoisiin alueisiin, jossa niin kuin terveydenhuoltojärjestelmä ei ole niin vahva kuin Pohjois-Italiassa ja joissa esimerkiksi myöskin niin kuin ihmisten suhtautuminen valtiovallan määräyksiin on ehkä hieman erilainen, niin kyllä silloin minusta tuntuu, että tilanne voi niin kuin pahentua edelleen. Mm. Mutta siis nimenomaan ei näillä nykyisillä punaisilla alueilla, vaan jossain muualla. Toki on muistettava, että Lombardian terveydenhuolto tällä hetkellä menee aivan äärirajoilla. Eli tavallaan siellä ei pystytä enää niin kuin käytännössä hoitamaan yhtäkään ihmistä lisää. Että tämäkin on huomioitava.
Näin kertoi suomalais-italialainen tietokirjailija Anton Monti. Tapio Pajunen haastatteli. Etätyöt yleistyvät ja samalla lisääntyvät myös etätyöpäivän aikana sattuvat tapaturmat. Työntekijälle voi tulla yllätyslasku, jos työnantaja ei ole muistanut vakuutuksia. Heikki Valkama.
Etätyön määrä kasvaa vauhdilla. Paitsi vuoden alusta voimaan tullut uusi työaikalaki, etätöitä on lisännyt myös korona. Yhä useammassa työpaikassa on todettu, että nyt kannattaa jäädä kotiin tekemään töitä, jos voi. Etätyön määrän kasvaessa lisääntyvät myös etätöissä sattuneet tapaturmat. Monelle tulee yllätyksenä, että vahinkoja ei aina korvata. Vahanen yhtiöiden muotoilujohtaja Katja Soini tekee etätöitä ainakin kerran viikossa.
Sitä ei välttämättä tule niin kuin mieleenkään, että miten tämmöiset tapaturma-asiat voisivat niin tapahtua etätöissä. Että se on aika hurjaa, että jos on semmoinen niin sanottu normi työpaikan puolesta vakuutus, niin jos mä käyn tuossa syömässä tai vaikka kuntosalilla tai mitä nyt ikinä onkaan, niin sitten se ei enää se työpaikan vakuutus sitä sitten vaikka katakkaan sitä, mutta nyt onnekseni tiedän, että meillä taas sitten kattaa.
Etätöiden kasvu näkyy myös vakuutusyhtiöissä korvauspyyntöjen hienoisena kasvuna. Lakimies Teemu Kastula Lähi-Tapiolasta kertoo.
Etätyön korvaaminen työtapaturmana perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin, jossa on säädetty, että se korvaussuoja etätyöpäivän aikana koskee vain sitä työn tekemistä. Eli mikään tämmöinen ruokailu- tai virkistystauko ei kuulu korvaussuojan piiriin.
Toisin sanoen, jos läppäri tippuu varpaille ja varvas murtuu, lakisääteinen vakuutus korvaa vahingon, mutta jos liukastuu hakiessaan kahvikuppia työnteon välissä, vakuutus ei korvaa, ellei ylimääräistä vakuutusta ole otettu. Jos etätöihin ryhdytään vaikkapa koronan takia, työnantajan kannattaa laatia etätyöohjeet ja varmistaa vakuutukset.
Heikki Valkama toimitti. Suomessa oli iltapäivään mennessä todettu yli 30 koronavirustartuntaa. Opetusministeri Li Anderssonin mukaan erityisesti koulut ovat alttiita tartunnoille, koska niissä on paljon ihmisiä yhdessä paikassa. Mikko Pesonen.
Kuten viranomaiset ovat ennakoineet, koronavirustartuntojen määrä Suomessa kasvaa. Keski-Suomesta raportoitiin iltapäivällä ensimmäisistä 3 tapauksesta. Aiemmin tänään THL kertoi 7 uudesta koronatartunnasta. Yksi niistä paljastui Forssasta. Pohjois-Italiassa matkailut kansalaisopiston opettaja alkoi oireilla kotiin palattuaan, mutta ehti sitä ennen opettaa 3 ryhmää. Oppilaat tavoitettiin nopeasti ja asetettiin 2 viikon karanteeniin. Vaaren opiston rehtori Simo Veistola.
Kaikki toimii ihan normaalisti. Tämä yksi luokka on suljettu, ja hänen tuntinsa on tietysti peruttu. Sillä hän on karanteenissa ja sairauslomalla, mutta jatkuu aivan normaalisti, sillä mitään riskiä terveysviranomaiset ei ole todennut missään. Tämä on tosi tärkeää nyt, että me koko seutukunnalla rauhoitutaan. Altistuneita on todella vähän, he tiedetään, keitä ne on. Ei vaikuta ylioppilaskirjoituksiin, ei mihinkään.
Aiemmin koronavirus on sulkenut koululuokkia Helsingin Viikissä ja Lauttasaaressa sekä koko koulun Kangasalla. Toistaiseksi virus ei ole kuitenkaan vaikuttanut lukioiden toimintaan, joissa alkavat huomenna ylioppilaskirjoitukset. Opetusministeri Li Andersson.
Huolta aiheuttaa lähinnä se, että kun koulut ja oppilaitokset ovat paikkoja, joissa on paljon lapsia, paljon ihmisiä tiiviisti yhdessä paikassa, eli siellä helposti myöskin niin kuin altistuneiden henkilöiden määrä kasvaa suureksi, ja sitä kautta on niin kuin riski sille, että tulee pitkiä tartuntaketjuja. Et siksi nyt tietenkin kouluissa tehdään omat suunnitelmat, painotetaan hyvän käsihygienian merkitystä tässä ja omalta osaltaan sitten haluan tätä tärkeää muistisääntöä painottaa. Eli jos on oireita, niin silloin on aina parempi jäädä kotiin.
Totesi opetusministeri Li Andersson. Mikko Pesonen toimitti. Ja tässä oli Päivä tunnissa -lähetys.